Minä olen Marja Salminen ja suuri iloni on tänään pitää täällä studiossa Anna-Maria Roberto Brandaota. Lämpimästi tervetuloa. Miten se muuten sanotaan portugaliksi?
Obrigado.
Obrigado.
Kiitos, kiitos.
Kun teitä katsoo, niin tulee mieleen hittibiisi Ebony and Ivory. Live together in perfect harmony. Tumma ja vaalea, ne kohtasivat ja elävät suloisessa sovussa perhe-elämää.
Kyllä, niin.
Roberto, sinä olet tumma ja tulet kaukaa Brasiliasta. Millaiset juuret sinulla on?
Joo, minulla on semmoinen tausta, että kaikki ovat brasilialaiset, että ei kukaan ole mennyt naimisissa ulkomaalaisten kanssa. Ja paljon jutun on tapahtunut meidän perheessä, että meidän vanhemmat hävivät kaikki, kun he olivat nuoret.
Menettivät
kaikki. Ja siis he muuttivat sinne pääkaupunkiseudulle. Ja siellä he rupesivat aloittamaan heidän elämää 8 lasten kanssa. Ja lopussa oli 11 lasta.
Se on paljon.
On. Ja Brasiliassa myös. Että ihmiset sanovat, no ei ole paljon Brasiliassa, mutta kaupungissa oli paljon.
Mutta Roberto, se on suuri ihme, että sä oot hengissä. Meinasit kuolla synnytykseen ja lääkäri sanoi, että elät korkeintaan 2 vuotta.
Joo, se oli semmoinen, sanotaan näin, että 13-vuotias asti olen aina otanut joku lääkeitä koko ajan. Ja siis, kun minun äiti oli iäkäs, sanotaan näin, että kun hän oli 45-vuotias ja lapsi numero 11, lääkäri oli sanonut, että tämä poika ei pärjä varmasti. Ja hän sanoi, että okei, on mahdollista, hän voi kuolla ja vaikka tulla takaisin, mutta vaikka jos hän elää 2 vuotta, ei mene enemmän kuin 2 vuotta hänen elämässä. Se ihminen olen nähnyt joka päivä. Siis siksi minulle se on tosi tärkeä sanoa, että joka päivä on lahja. Että mä olen kokeillut näin. Että joka päivä, kun minä olin herännyt, se oli lahja. Olla hereillä.
Roberto, olitko kovin kipeä? Siis kärsitkö tuskia?
Minä muistan siitä, että mä olin korkea kuumetta aika paljon. Ja tämä oli se todella kipu juttu. Ja kurku kipeä ja se oli todella hankala, voi sanoa näin. Siksi minä muistan, että minä olin 13-vuotias vanha, että silloin se oli parempi suunta. Ja se oli minun syntymäpäivä, 6. tammikuuta 1991, että me kävimme lääkärille. Ja silloin se lääkäri sanoi, äiti, sinun poika nyt on täysin terve. Ja minä muistan, että minun äiti, hän hengitti niin siis iso huoka.
Huokasi syvään.
Ja se oli iso juhla koko perheelle, koska he huomasivat, mitä minun äiti oli taistellut monta vuotta sen kanssa. Ja sen jälkeen sieltä me kävelimme semmoinen yksi kaupia, siellä minun sisko oli odottanut meitä. Ja hän osti minulle lahjaksi yksi polkupyörällä. Ja kaikki olivat niin loinen siitä, että nyt Roberto pärjää. Hän ei kuole nyt. Että varmaan se oli siis semmoinen 13 vuotta eläneet sinne koko ajan, että ihmeestä ihmeen. Ja siis 6 kuukautta myöhemmin valitettavasti sitten minun äiti kuoli.
Ihmettä suurta on ollut Roberto Brandao sun elämä ja lokakuussa ilmestyi elämäkertakin pieniä suuria ihmeitä. Vieressä istuu viehättävä kaunis Anna-Mari. Niin sinun äitisi oli uskossa, mutta millainen lapsuus sulla oli täällä kaukana pohjoisessa?
Joo, äiti tosiaan on opastanut Jumalaa kohti. Et mä oon kasvanut 3-lapsisessa perheessä. Kun olin 5, niin isäni kuoli. Hänellä oli haastava elämä ja hän oman käden kautta sitten päätyi kuolemaan. Ja isättömyys on sitten ollut mulla se semmoinen leimaava kokemus kautta nuoruuden. Ja sitten 20-vuotiaana tulin uskoon ja todella elämä muuttui ja se sisimmän tyhjyys alkoi täyttyä. Ja sitten, niin, hyvin erilainen lapsuus siinä mielessä, että siinä ehkä sillä tavalla Roberto sai jo ihan pienestä asti hyvin vahvasti kokea Jumalan todellisuutta, niin mä sitten vasta 20-vuotiaana aloin ymmärtää näitä elämän syvimpiä totuuksia ja todellisuuksia. Ja sitten lähdin Englantin Raamattukouluun ja sielläpä me sitten tavattiin toisemme nuorina. Ja niin, loppua historia.
Ja kirjojen kansissakin. Just. On hauska tietää, että olitte molemmat tahoillanne tehneet eräänlaisen toivomuslista, että millainen se oma rakas puoliso voisi olla. Ja Robertolla oli siellä vaalia ja pianosoiton taitoinen ja jostain kaukaa. Mistä tämä tuli?
Se johtui siinä, että me kävin yksi nuorten ilta ja siellä minä olin. Se oli kaiken vaikean aika elämässäni. Mä vasta olin täys orpo nyt. Äiti 13 vuotta, isä minun oli 17 vuotta. Ja nyt mä menin semmoinen paikka, mä ajattelin, että hei, mä tarvitsen tytöystävä. Että tämä siis voi helpota kaikki jutut elämässäni. Mä voi tulla iloiseksi sen kautta. Ja mä kävin sen nuorten ilta, ja siellä oli vieras puhuja, ja hän rupesi puhumaan avioliitosta, se on hyvä päivä. Ei kukaan halua mennä naimisiin, se vanhintalla varmaan se on 20-vuotias vanha. Vaikka meidän aika, kaikki menivät naimisissa melkein 21 tai 22-vuotias vanha. Mutta siis kuitenkin ei kukaan oli puhunut siitä. Ja se mies rupesi sanomaan, että meidän pitää ymmärtää, että Jumala rakastaa meitä niin paljon, ja hän haluaa, että me voimme tehdä suunnitelmat tulevaisuuteen, koska Jumala on hyvä. Ja tämä minä en tykännyt, koska minulle Jumala ei ollut hyvä. Hän oli hyvä vain näin, että oli antanut hänen poika ristillä. Ja vielä minä olin ihmetelemässä, että kuka antaa oma poika. Mm. Että siis onko hän oikeas hyvä, että hän antaa poika meidän. Siis minä en olisi koskaan antanut minun oma lapsi. Mm. Mutta siis kuitenkin silloin hän oli rohkaissut meitä nuorta tehdä semmoinen lista. Mä tein, en mä voi tehdä tätä tuttu juttu. Osta semmoinen väljenpunainen kirja ja kirjoitat sinne minun unelmani. Tai tekemään, kun minä olin nähnyt minun siskot tekemään. Mutta tämä ilta mä lähdin sieltä pois. Ja mä olin niin vihainen sitten, että en ole löytänyt tytöystävä. Olin satanut vettä, mä olin itkenyt ja mä menin kotiin. Ja mä tein, okei, hän sanoi, että Jumala on hyvä. Ja siis mä menin kotiin ja mä puhuin Jumalan kanssa. Okei. Hän sanoi, että sinä olet hyvä ja sinä tiedät, että minä en usko. Mutta minä tiedän, että sinä olet olemassa ja minä en halusi mennä helvetin. Minä tiedän, että ihme tapahtuu. Mä olen nähnyt kokeilemassani, mutta oli tosi epäreilu, mitä sinä teit minun kanssani, kun isä ja äiti kuolivat. Ja äiti kuoli edessäni. Tämä ei ollut mitään kiva, semmoinen hyvä Jumala antaa kokemuksia tämän minulle. Tämä se oli se, mitä minä olin kokenut.
Se kipu ja käsitys.
Joo, sitten minä kirjoitin, että okei. Siis minä, sitten mä ajattelin, okei, jos sinä olet niin hyvä, minä ajattelin semmoinen lista sitten. Mutta kaikki pitäisi olla siinä listassa. Tai sitten sinä et ole hyvä. Joo, mä olin vähän rohkea. Sitten mä kirjoitin kaikesta siinä, mutta siis minä itse en ole uskonut, että tämä lista olisi toteutumaan. Että ensimmäinen minulla ei ollut mitään väljenpunainen kirja. Voi kirjoittaa, että mä kirjoitin ihan paperissa. Mutta siis jostain syystä minä haluaisin uskoa, että tämä voisi tapahtua, mutta minulla ei ollut, sanotaan, riittävä usko tästä, että tämä voi mennä. Mutta siis rukoilin kuitenkin ja 6 vuotta myöhemmin, kun se tapahtui, sitten Jumala oli osoittanut minulle, että ei tarkoittanut, että kaikki pitäisi tehdä lista, mutta minulle se oli tosi tärkeä, että hän haluaisi osoittaa, että hän on hyvä. Ja siellä hän oli antanut enemmän kuin se oli listassa lopussa.
No te tapasitte siis Anna-Maria Roberto Brandao Lontoossa raamattukoulussa. Millainen se hetki oli? Missä te törmäsitte toisiin?
No mä olin tullut siis vähän jälkikäteen opiskelijaksi. Roberto oli jo opiskelijana siinä samassa koulussa. Ja sitten hän huomasi mut ensin, eli koska hänellä oli niin tarkka detaljilista, ja tosiaan ei se ole niin kuin sääntö, että kaikkien tarvii juuri näin tarkasti kirjoittaa omiaan, ja ehkä joskus niistä voi olla jopa haittaa, jos sulla on niin fiksoitunut ajatus, että et pysty myöskään olemaan joustava siinä, mutta tässä tapauksessa niin se oli niin kuin Jumalan tapa parantaa poikansa sydäntä, se oli se, niin kuin se Roberton osuus, mutta hän nähdessään mut, niin ajatteli, että tuon naisen kanssa minä, Jumala, haluan mennä naimisiin. Ja sitten alkoi saada selville, että kaikki ne yksityiskohdat sillä hänen listallaan osuivat oikeaan. Ja viimeinen oli tämä ikäero, ja hän oli kirjoittanut 1-2 vuotta nuorempi, olisi hieno olla tämän vaimon. Ja sitten selvisi, että meillä on 1,5 vuotta tämä ikäero. Eli ihan kirjaimellisesti juuri näin. Ja mulla taas kävi niin, että mä olin rukoillut uskoon tulostani lähtien puolisoa, ja sitten mulla oli semmoisia sisäisiä ominaisuuksia enemmän ja mulla oli ajatus, että meillä todennäköisesti on englanti yhteisenä kielenä. Se oli yksi detalji kyllä. Ja sitten monenlaisia, oi että se oli hieno se mun lista, siellä oli Mooses-johtaja ja David-ylistäjä ja vaikka mitä, semmoinen kevyt lista, minkä mä olin Jumalalle tehnyt. Mutta sitten tosiaan mulle se käännekohta oli se, että me istutaan Notting Hill Gateissa kahviossa ja mä olin luovuttanut tämän koko aviopuoliso-unelman Jumalalle ja mä halusin keskittyä häneen ja siihen raamattukouluun. Ja istuessani toista opiskelijaa vastapäätä, niin mä koin, että Jumala puhui, että tässä on sun miehesi ja aviopuolisosi. Ja me aina kertoissamme tätä meidän erikoista tarinaa kerrotaan, että älä nyt sitten sen perusteella tee mitään isoja ratkaisuja, että vain että koit kuulevasi, että nämä on hyvin herkkiä alueita ja totta kai me sitten tutustuttiin toisiimme. Mutta meillä oli kyllä myös semmoista ihmeellistä johdatusta ja se selvisi meille vielä sitten jälkikäteen, että sitten kun me jaettiin ne omat puolemme asiaa, niin se oli ihan, siinä oli semmoisia taivaallisia tilanteita myös, mitä tapahtui kaiken sen keskellä, että me myös luonnollisesti tutustuimme toisiimme ja ystävystyimme ja seurustelimme sitten, kunnes kihlauduimme ja menimme naimisiin.
Ja, mutta samaan aikaan myös se kävi näin, että kun hän rupesi, hän oli vähän shokissa, kun minä olin puhunut hänen kanssa, ja minun viimeinen kysymyksesi oli, että kuinka vähän sinä olet?
Ja niin, että täytyykö tämä kohta?
Joo, ja siis minun ystävä, hän tiesi tästä listasta, hän asui vielä Lontoossa, ja siihen oli sanonut näin, että joo, mutta kysy hänen ikä, koska sinun on niin tarkka kaikesta. Ja siis tämä aika, kun me olimme siellä kahvilla, minä kysyin häneltä, hei, kuinka vanhan sinä olet? Sitten kun hän sanoi se ikä, hän oli shokissa, minäkin olin shokissa, mutta siis hän ajatteli, että hei, miksi olet sinun sama ikä? Ja minun päässä oli semmoinen, ei, susta tulee minun vaimo, mutta mitä minä voin kertoa hänelle?
Ei hän onneksi sitä sanonut siinä, mutta samaan aikaan...
Varmaan sen oli joksenut.
Juuri samalla hetkellä mä olin kuullut sydämessäni, kokenut niin, että Jumala sanoi, että tässä on sun aviomiehesi, tietämättä mitään näistä konsepteista ja niin edelleen. Että kyllä Jumala voi myös johdattaa.
Joo, mutta sitten minä päätyin rukoilla vielä 7 viikkoa, että okei, onko minulla rauha tästä? Onko se oikea, koska minä en voi perustella minun avioliit vai joku lista, että minä tein, kun minä olin vihainen Jumalan kautta. Ja nyt hän toiseen, minulle sen jälkeen, mitä tämä oikea se voi olla. Onko hän niin hyvä? Mutta sitten sen 7 viikon jälkeen minä rupesin tutustumaan Anna-Mariin. Ja sitten minä tulin, hei, nyt minä olen varma. Ja sitten minulla oli rauha ja minä puhuin hänen kanssa.
No Anna-Mari, sinä sait totisesti Mooseksesi ja kansanjohtaja ja Daavidin ylistyspsalmien laulajan, sillä Roberto Brandau sinut tunnetaan myöskin tuolta Voice of Finland-kisasta ja kierrätti yhdessä musisoimassa ja johdatte Vantaalla Harvest Church-seurakuntaa yhdessä. Huikea hieno hengellinen työ ja yhteinen näkyy teillä myös. Minkälaista häät teillä oli?
Me mentiin naimisiin Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, eli 3 kertaa. Niin kuin nyt kaikki teki. Tämä on tämä meidän vitsi tässä. Eli itse asiassa, no se, me ei laskettu sitä häiksi, mutta meillä oli Lontoossa maistraatti vihkimys, mutta se oli meille vaan semmoinen paperitilanne, että se ei vielä ollut varsinaiset häät. Itse asiassa ne varsinaiset oli sitten Suomessa mun suvun sukutilalla tuolla Savitaipaleella ja meillä oli ollut unelmana, että voi kun siellä päästäisiin menemään naimisiin. Ja kävikin niin, että meidän sukulaiset tästä tietämättä ehdottivat, että haluaisitteko pitää häät täällä. Ja meillä oli myös unelmana, että ei olisi kirkkohäitä, vaan semmoiset ulkohäät puutarhassa. Ja siinä me sitten kumarruttiin, polvistuttiin alttarille, minkä Enoni oli vanhan suvun saunan seinästä moottorisahalla sahannut alttariksi ja alttaritauluna oli omenapuut ja maaseutumaisema. Se oli jotain niin kaunista. Siellä on niin kuin satojen vuosien sukuhistoria meillä siellä mun äidin puolelta ja siinä sitten suvun ja ystävien edessä saatiin juhlia niitä meidän varsinaisia häitä 2003. Sitten me vielä lähdettiin Brasiliaan. Eli 3. häät olivat Brasiliassa, koska oli niin vaikea, että oltaisiin saatu koko suku sieltä tai useampikaan Suomeen. Joten meillä sitten oli uusinta näistä häistä, ja siellä oli Roberton veli, joka on pastori, ja sitten siskon puoliso myöskin, joka on pastori, ja he siunasivat meidät vielä sitten siellä suvun edessä. Saatiin vielä lisää siunauksia avioliitolle. Että.
Ja Englannissa oli kiva myös, koska siellä meillä oli semmoinen, minulla oli se kreikalainen solujohtaja.
Pienryhmäjohtaja.
Seurakunnassa. Ja se oli niin kansainvälinen seurakunta, että siis meillä oli semmoinen tosi hieno tila siellä. Että siis ja lopussa hän tuli myös Suomeen meidän häihin tähän. Mutta siis se oli tosi hieno, kaikki kolme kokemuksia.
Olitte menneet kauniisti naimisiin ja kolmet ihanat häätkin oli ollut, eli Englannissa, missä kohtasitte, ja Brasiliassa ja Suomessa, niin mitäs sitten, kun arki astuu jokaiseen liittoon ja oikein välillä kurasaappaat jalassakin, niin mites, tuliko kulttuurien yhteen törmäystä?
Itse asiassa se kävi näin, että kun me olimme jo isossa seurakunnassa Englannissa ja siellä oli paljon eri
kansainvälisiä pariskuntia, voisi
joo. Ja Lontoossa myös oli semmoinen paikka, että se oli avoin kaikki kulttuuri. Siinä minä tajusin, että se taivallinen kulttuuri on parempi kuin kaikki kulttuuri tässä. Tällä hetkellä minä voin sanoa näin, koska kun minä olin pieni, mitä se tapahtui? Kun minun äiti oli iäkäs, minä olin aina vietänyt aika viikonlopuisiin veljen tai siskon luona. Ja siellä minä tajusin, että vaikka he tulivat samasta perheestä,
kulttuurista.
Heillä oli aina jotakin erilainen, mitä he tekivät siinä heidän talossa. Esimerkiksi sanotaan, että jos minun kotini meillä oli kuume tai jotakin, minun äiti oli aina sanonut, että tänään ei tarvitse olla suihkussa, se voi vain pestä jalat ja kädet. Mutta siis minun välin luona ei voi mennä suihkuun. Se toinen sisku luona pitäisi käydä suihkuussa. Ja siis minä olin koko ajan ajattelemassa, onko nämä kaikki tulivat minun äidiltäni. Koska minä ajattelin, että heillä oli heidän oma juttu. Ja voi olla kaksi, se yksi pariskunta, että on mennyt samasta maasta. He löytävät ihan eri tapa, mitä tehdään siellä. Ja minä ja Anna-Mari, se kävi näin, että me olimme niin valmis luovuttamaan kaikesta, että me voimme olla yhdessä. Että siis aika paljon meni ihan suonan sinne.
Me ollaan löydetty niinku se yhteinen tapa toimia. Mm. Et mä ajattelisin niin, että kulttuurien välisesti, siis onhan meillä tosi erilaiset kulttuurit, se on muuten totta. Että se on niin, että suomalainen keskimäärin semmoinen vähän sisäänpäin vetäytyvämpi toimintakunta sitten versus brasilialainen hyvin avoin ja perhekeskeinen ja meillä taas semmoinen länsimainen individualismi täällä ja niin edelleen. Mutta siis ehkä meidän kohdalla mä ajattelisin niin, että me ollaan jotenkin päädytty poimimaan parhaita puolia molemmista kulttuureista. Mm. Ja sen takia aina kun meiltä kysytään tätä, että no miten se on tolleen kahden kulttuurin kanssa, niin mä sanoisin, että meillä ei ole yhtään sen niin kuin enempää haasteita kuin just kahdella ihmisellä, jotka tulevat mistä tahansa taustasta yhteen. Et jopa niin, että sitten me ollaan otettu se semmoiseksi arvoksi, että me koitetaan löytää niitä, miten meidän perheessä tehdään. Ja mä sanoisin, että musta on tullut niin kuin jotenkin, mites, voisiko sanoa vähän parempi ihminen, tai mä olen kasvanut sen kautta, että mä olen altistunut brasilialaiselle tavalle toimia. Ja sitten taas toisaalta varmaan säkin voisit sanoa, Roberto, että jotain suomalaisuudesta on.
Niin, mitä hyviä puolia, Roberto, näet Suomessa, mitä siis ei ole Brasiliassa?
Kiitos, kun sanoit näin. Koska tavallisesti ihmiset puhuvat
hyvä paljon. Hyvä jalkapallo.
ihmiset puhuvat paljon Brasiliasta, ja, sitten, ja se on kiva juttu, ja minä arvostan sitä. Mutta myös Suomessa on aika paljon hyvä juttu, että minä olen opettanut ihmisiä. Oletko nähnyt näin? Oletko huomannut, että meillä on näin täällä? Esimerkiksi rehellisyys. Come on. Siis Suomessa on aivan loistava paikka. Me voi keskustella, me voi puhua omasta tunteista. Siellä voi myös, ja siis lopussa se ystävyys ei lopu tähän. Että voi olla monta vuotta. Tämä on yksi. Toinen juttu myös esimerkiksi tämä ystävyys. Että jos on yksi ystävä, ei näillä mennä, että jos tulee joku pieni riitely, että ei koskaan tule puhumaan enää. Se voi mennä koko elämä. se ystävyys, että Brasiliassa sanotaan näin, että me olemme ihan avoin alussa, halataan kaikki, mutta ei tarkoita sitä, että kaikki jatkaa se ystävyys koko elämässä. Jos jotakin pieni tapahtuu, kaikki voi mennä pilalle. Mm-hmm. Että ei, me voin sanoa näin, koska minä olen kasvanut näin myös. Ja minulle oli liian helppoa vai sanoa, okei, minä en halua ystävyys sinun kanssa ja piste. Mutta sitten se kulttuuri, että minä sanon, että ei ole vain suomalainen, mutta se on taivaasta. Samoin kuin Brasiliassa se on semmoinen laami, jota se tulee Jumalalta. Suomessa se rehellisyys ja ystävyys se voi olla myös se. Ja että se on Jumalalta myös. Että minä rakastan siitä. Alussa suomalaiset voisivat olla vähän vakava, kun keskustelee eka kerta, terve ja näin. Mm-hmm. Mutta sitten lopussa, siis meillä on aika hauska tupit. Että siis on 16 vuotta, on 15 vuotta olen asunut täällä. Ja voin sanoa sitä, että on aika paljon siitä, että suomalaisista ihmisistä, että kun löytävät siitä se keino, mitä me voi keskustella ja puhua.
Luottamus.
Luottamus. Lopussa se on ihan sama kuin englantilainen tai brasilialainen, ihan sama.
Mm. No Anna-Mari, mihin sä oot ihastunut Brasiliassa?
Varmasti se eniten, no ihan alkuun se oli varmasti luonto. Siis mun täytyy sanoa, mikä mun käsitys oli, mä oon jopa pilsa-opiskellut jossain vaiheessa yliopistossa, niin semmoinen luonnon arvostaminen, se oli se ihan eko ja tämmöisiä vaikutelmia.
Näitkö valtavia anakondakäärmeitä?
En onneksi ole semmoisia, mutta oon saanut kokea siellä niitä eri alueiden ihania luonnon kokemuksia, erikoisia eläimiä, kasveja, oiman rakasta joka kerta. Kaikki sukulaiset juoksee karkuun, kun löytyy lisko seinältä ja Anna-Mari hakeutuu ottamaan lähikuvaa. Siis ne on
ja leijona eläintarhassa, mitä se
joo, tapahtuu. Niin meillä kävi vielä niin, että vietti mun äiti Brasiliassa käymään ja sitten vahingossa vapauttivat sieltä. Sieltä karkas tämmöinen joku ilveksen kokoinen kissaeläin ja me juostaan siellä kaikki eläintarhassa kiljujen juoksevat jonnekin ja me juostiin vessaan piiloon, sitten ne sai onneksi sen eläimen kiinni. Mutta niin, on kaikenlaisia kokemuksia ollut Brasiliassa, mutta sitten niin kuin ihmisistä mun täytyy sanoa, että mä todella tykkään siitä avoimuudesta, lämpimästä otteesta, perhekeskeisyydestä. Heillä on niin kuin, se on ihan perusarvo, että perhe pitää yhtä. Ja ajatellaan me keskeisesti. Ja mun mielestä tämä on ollut Suomessa joskus tosi vahva arvo ja sitten se on murentunut näinä viime vuosikymmeninä. Niin se on jotenkin aina uudestaan. Mä oon niinku saanut tavallaan opetella tässä sitä, että me. Että vaikka et mä lähden hakemaan keittiöstä jotain, niin mä en hakkaa vaan itselle sitä syömistä, vaan mä kysyn, että kukas muu haluaa jotain. Että tässäkin vaikka avioliiton suhteen, että alkuvuosina mä saatoin ihan vaan siitä omasta perhelähtökohdasta hakea itselleni ruoan. Enkä kysy, että vaikka jonkun välipalan, että haluatko sä, koska meillä aina käytiin, niin tehän sä nyt käyt hakemassa, mitä sä tarvit. Kun taas Roberton niin kuin perusolettamus on, että haluuko joku muu? Ja häntä alkuun jopa loukkasi se, että etkö sä ajattele muita? Ja sit mä oon opetellut sitä, että hei, että ai niin mä voisin tässä kohtaa.
Joo, tää oli se arkipäivä.
Siinä on niitä arkipäivän eroja.
Joo, no Roberto ja Anna-Mari Brando, kukas muu tarkoittaa teidän perheessä myöskin Saraa, Amanda ja Danielia, teitä on siinä kolmella lapsella. Mutta kertokaa ensin, että kun tulee se päivä, että ollaan ihan eri mieltä, eli vähän riidellään, niin miten se tapahtuu teillä? Onko latinojen tapaan äänekästä tunteiden ilmausta vai suomalaista murjotusta? Mitä se on?
Meillä ei kyllä paljon mun mielestä silleen mökötetä. Me kyllä ilmastaan aika hyvin. Mun mielestä sulla on se tekniikka, että sä kasaat juttuja ja sit se vähän niinku repeet. Sit sä saat niinku viimeisen tikin ja sit sä jaat sen, niinku, että hei nyt oikeasti tää harmittaa. Sit mä oon ehkä, mä saatan vaan ärsyntyä joistakin asioista. Mä en tiedä kasaanko mä samalla tavalla, mutta ilmaisen kyllä niitä asioita. Ja kyllä meillä on semmonen tatsi, että me selvitellään jutut. Että meillä kyllä niin kuin riidellään myös, mutta sitten me myös selvitetään. Me ei jäädä kovin pitkäksi aikaa istumaan niihin.
Joo, siis esimerkiksi minä muistan jotenkin, että me olemme, siis Saara oli 2-3 vuotta, siis joku sanoi meille, että te olette niin täydellistä perheessä.
No ei.
Siis tulet se asumaan meidän kanssa 3-4 päivää.
Tulet näkemään todellisuutta.
Koska siis se voi olla eri mieltä. Me olemme ihan tavallinen perhe.
Kyllä.
Että se ei ole mitään iso juttu, mutta siis totta kai, että se on tärkeä keskustella ja pyytää anteeksi, vaikka joskus ei tuntu, mutta se on se, se on ihan normaali juttu.
Tahdotko? Tänään kanssamme ovat Vantaan Harvest Church -seurakunnan johtajat, pastori Roberto Brandao Brasiliasta alun perin ja Anna-Mari vaimo vieressä. Mitenkäs teistä tuli seurakunnan johtajia?
No mehän oltiin tosiaan tavattu siellä Raamattukoulussa Lontoossa ja jo ennen kuin tavattiin toisemme, niin molemmilla oli semmoinen kutsumustietoisuus siitä, että Jumala on kutsunut meidät seurakunnan rakentamiseen. Se entisestään vaan sitten selkeni siinä Raamattukouluaikana. Sitten me tosiaan alettiin seurustella, mentiin naimisiin, edelleen oltiin siellä Lontoossa ja me luultiin, että me lähdetään Afrikkaan lähetystyöhön, niin kuin kaikki kunnon lähetystyöntekijät, että se täytyy olla se suunta, mutta Jumala puhui hyvin selvästi Suomesta ja nimenomaan ensin Luumäestä, jonne me sitten mun kotipaikkakunnalle tultiin. Ja siellä aloitettiin seurakuntatyötä ja rakennettiin siltoja koko ajan myös kahden muun paikallisseurakunnan kanssa siellä. Ja sieltä sitten on lähtenyt tämä työ eteenpäin ja me ollaan kyllä... Meillä on oikeastaan aina ollut se, että Jumala on puhunut jotain ja sitten me ollaan sen mukaan menty, että ei ollut mitään hyviä isoja omia ideoita, ei voi sanoa, että me keksittiin tehdä tällaista, vaan me ollaan kuunneltu ja sitten me ollaan toteutu.
Roberto, katsot brasilialaisen silmin tätä suomalaista yhteiskuntaa, niin miten se evankeliumi menee täällä läpi, kun sanotaan, että suomalainen ei mielellään puhu niin kuin uskostaan julkisesti?
Joo, siis meidän pitää löytää keinoja, miten tehdään näin. Koska esimerkiksi Brasiliassa 80-luvulla se oli helppo ottaa joku mikki ja huuta siinä torilla. Ja se oli ihan normaali. Mutta tämän, jos teettää Brasiliassa myös, tämä ei toimi. Mutta siis esimerkiksi Suomessa, mitä minä olen huomannut, että ihmisiä somen kautta ensiksi, se on semmoinen juttu, että ihmiset ovat seuranneet paljon. Ja silloin talomia sai semmoinen viesti eräs ihmisestä, että ei ole uskovainen, haluaisi saada rukousta ja kysy kaikesta. Ja siis meillä on, wow, okei, hieno. Mutta siis meillä on aika paljon eri tapoja myös, että esimerkiksi vaikka se ensimmäinen kontakti suomalaisten kanssa voisi olla vähän, että hei, kuka sinä olet? Minä en halua sinun apuasi ja minä pärjän hyvin, koska taas esimerkiksi sissu, että pitäisi mennä sinne suoraan ja elää hyvin, mutta joskus pitäisi rikota tämä seinä, mitä ihmisiä rakentavat, että ei voi elää, koska he yrittävät tehdä semmoinen suojelu, että voi elää hyvin. Mutta siis joskus pitäisi mennä sinä, hei, minä toin ruoka sinulle, terve.
Vähän murtaa tapoja, totuttuja tapoja.
Joo, ja siis he sanovat, että miksi sinä tuo ruoka minulle, minulla on ruoka kotona. Tiedän varmasti, että sinä pystyy hoitamaan kaikkia asioita hyvin. Mutta minä olen Brasiliasta kotoisin ja minä laitoin ruoka. Ja minä haluaisin tuoda sinulle, että se voi maistaa jotakin erilainen. Joskus ihmisiä voi sanoa, kiitos, ja laita se ovi kiinni. Tässä siis joskus joku voi sanoa, oi ihana, miten kiva, ja sieltä se voi päästä sisään. Mm. Että mä olen tehnyt näin, mä olen käynyt ihmisten luon, että se oli tosi kiva keskustella heidän kanssa lopussa. Myön oli siellä pitkä aika keskustelemassa, ja ovi olivat ihan auenneet silloin, että meillä on pitävä etsiä se keino. Ei tarkoita sitä, että kaikki ihmiset eivät halua kuulla Jeesuksesta. Se on vain, että miten tuodaan se. Ja toinen juttu myös, että ei toimi. Ei ole semmoinen juttu, että se on yksi tapa ja toimi kaikille. Voi kuvitella esimerkiksi, sanotaan, että minä vihan katkaravusta. Minä en tukan sitä. Mutta joku muu, se on heidän lempiruoka. Mm. Mutta jos joku tulee minulle ja sanoo, hei, nyt kuule, mä haluan sen, että sinun pitäisi syödä katkarapuja, minun suvussa yli 300 vuotta. Okei, minä voin syödä, mutta onko se näitä tekee hyvää minulle? Mm. Että sama juttu myös, meidän pitää olla herkka, että mitä me voimme tavoita ihmisiä, ei vasaran kanssa, että rakaudella.
Ja oikeastaan just sitä ollaan tässä nämä Suomen vuodet opittu, että kyllä kaikki kaipaa rakkautta. Kaikki kaipaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ja sen takia, jos ihminen saa kokemuksen siitä, että sä välität, niin sitten ne välittää myös siitä sanasta sen kokemuksen takana. Eli tämä on oikeastaan se, että niinku ylipäätään, että ei sen tarvitse olla jotain niin hirveän mestarillista 500 vuoden koulutuksia, että me pystytään välittämään tätä rakkautta. Se voi olla just näin, että Roberto, joka katsoo omia käsiä, että mä tykkään laittaa ruokaa, mä jaan ruokaa. Ja sitä kautta ihmiset on tulleet kosketetukset. Et ei siinä välttämättä tarvita yhtään mitään muuta kuin vaan alttius käyttää niitä omia kykyjä ja lahjoja, siivota jonkun kotona. Ihan sitä käytännön kristillisyyttä, että sen tulisi näkyä jossakin. Ja sitten kun se näkyy, niin sitten myös se sanoma välittyy oikein.
Joo, laulaminen on yksi keino, että on kosketunut paljon ihmisiä. Mä olen huomannut siitä puhuminen.
Saarnat myöskin.
Joo, mutta siis sanotaan näin, että pieni juttu elämässä, että meille voi olla, se on tosi pieni, toiselle se on tosi iso.
Anna-Maria Roberto Brandao, teidän kanssa juttelisi vaikka kuin pitkään, mutta mitäs konkreettisia rukousvastauksia te olette yhdessä saaneet, koska ajatellen teidän perhettä tai avioliittoa? Tuleeko mieleen jotain?
No meillä on esimerkiksi ollut rukouksena, että saataisiin lapsia ja näytti siltä, että se tulisi olemaan hyvin vaikeaa tai mahdotonta. Ja rukouksella meille, rukouksen kautta me ollaan saatu kolme vastausta, että jokainen heistä on ollut Jumalan lahja. Ja jopa niin, että kolmannen kohdalla Jumala jo ennen kuin aloin odottaa vauvaa, niin puhui, että minä annan teille pojan. Ja olihan se aika erityistä sitten mennä ensimmäiseen ultraan ja nähdä, että poikahan sieltä tuli. Ja nimi oli päätetty Daniel jo etukäteen siellä jossain, olisiko ennen puolta vuotta raskauskuukausia, ja sitten mennään sektioon suunnitellusti, ja sitten hän syntyy juuri Danielin nimipäivänä, ja siellä on niin, kuin niin monia semmoisia pieniä juttuja, niitä voisi kyllä jo tuntikausia jakaa, miten jotenkin Jumala on ollut siellä mukana, että ollaan kohdattu vaikeuksia, mutta sitten kuitenkin Jumala on siellä läsnä, ja varmasti sitten monesti siellä arjessa ylipäätään niin kuin se, että mistä se rakkaus aina syntyy uudestaan, tai että kyllä se jumalasuhde on kaiken ydin. Et mä ajattelen niin, että mä en ole kovin rakkaudellinen ihminen itse, mä olen oikeasti aika tyhjä kuori. Mutta kun mä olen yhteydessä maailmankaikkeuden Jumalaan, joka on itse rakkaus, niin musta tulee parempi ihminen, kun mä olen hänen kanssaan tekemisissä. Mulla on kykyjä ja keinoja rakastaa puolisoa, lapsia, tavalla mihin mä en pysty yksin. Ja siinä mun mielestä on se niin kuin avioliiton tärkein kulmakivi ja sitten myös ihan vanhemmuudessa ja kaikessa, että ilman häntä ei me mitään voida. Voidaan vähän pinnistellä, mutta se on kauhean pientä se inhimillinen pinnistely. Että hänen kanssaan sitten tulee isommat maat.
Roberto Brandao, pian on joulu. Mitenkäs teillä juhlitaan tätä pojan, taivaallisen pojan syntymää? Onko se brasilialaista vai suomalaista joulunviettoa vai yhdistelmää näistä?
No sanotaan näin, että kun ollaan Brasiliassa, juhlitaan siellä Brasilian joulua.
Onko se enemmän karnevaalityylistä?
Se on semmoinen, kun minulla on paljon sisarusten lasta, se helposti tulee yli 50 ihmisiä.
Lähisuku, 50.
Lähisuku. Ja siis meillä on, kiitos Jeesus, että siellä on kinku myös. Ei ole mitään kalkuna, me en pysty siihen. Mutta siis meillä on kinku siinä. Riisi kuuluu siinä paljon salaatia, hedelmiä ja jälkiruokaa, mutta siellä juhlitaan, siis kun me olemme Brasiliassa, minä haluaisin tehdä sinne se joulu, että kello 12 illalla huudetaan hyvää joulua.
Se on vähän kuin uusi vuosi itse asiassa heidän perheessä.
Onko se rehakkaampaa kuin Suomessa?
On, ei siihen kuulu semmoista hiljentymistä.
Ja se on semmoinen, mutta siis voi kuvitella, siellä on kissa. Ulkoon on paljon tahteja taivassa, että siis totta kai, ja paljon ihmisiä huutavat kadulle ja iloitsevat, mutta siis sanotaan Suomessa, se on talvi, ja se on kaunis, että esimerkiksi käydä siellä Etelä-Karjalassa, siellä on semmoinen, nyt tekee 300-vuotias vanha, että Anna-Marin sukulaisen, heillä on se tila, semmoinen tosi hieno paikka, rauhallinen paikka, ja me rakastan, että meillä on kinku Suomessa myös. Joo, että siis siellä on kaikki laatikoita. Siis me rakastan olla täällä Suomessa ja nautia tästä joulusta, koska se ruoka on todella hyvä. Minun mielestäni on joku mieltä, mutta minä rakastan siitä. Ja esimerkiksi viime vuonna se oli eka kerta, että me olimme vain meidän perhe kotona.
Kolme lasta
koronan takia, koska aina minulla on ollut hänen äiti ja eno ja tati siinä Etelä-Karjalassa, mutta kun valitettavasti me emme voi matkustaa, Meillä oli meidän joulu kotona ja oli suomalainen joulu.
Aika lailla joo.
Ja oli loistava myös.
Kyllä, saa nähdä nyt miten tänä jouluna, että ollaanko keskenään vai miten, mutta meillä on jotain juttuja, mitä me perinteisesti ehkä halutaan sieltä suvun puolelta Suomessa tehdä, että vaikka se jouluevankeliumin lukeminen, lapsi saa lukea sen ja tällaiset, ja katsotaan ehkä just se joulurauhan julistus. Ja kyllä niin kuin se mun lapsuuskokemus sieltä kumpuaa, mutta toisaalta ollaan aika avoimia sille, että miltäs tuntuu tällä kertaa, mitä tehdään, ja ei olla niin jumiutuneita traditioihin myöskään.
Viimeinen kysymys teille. Anna-Maria ja Roberto Brandao, mitä rakastatte toisissanne? Löytyisikö kolme sanaa? Anna-Maria, mitä sinä rakastat Robertossa?
Mä rakastan hänen lämpöä, sitä semmoista kykyä huomioida. Miten mä pääsen kolmeen, että tästä ei tule 500? turvallisuus, mun täytyy sanoa vaimona ja äitinä. Niin se, minkä turvan hän luo meidän perheeseen, niin se on ihan todella merkittävä. Luotettavuus. En mä nyt pääse kolmeen. hän on persoonana semmoinen lahja. Ja hän tuottaa hyvää oloa ympärilleen. Ja siitä mä oon tosi kiitollinen.
Joo, minulle voi kertoa esimerkiksi, että se on rukousvastaus. Joka aamu minä katson, tämä on rukousvastaus. Joo, se on se, että se tuli oikeasti, mitä minä toivoisin. Toinen juttu, että minä olen pyytänyt herralta ja tuli mukaan, että hän on fiksu myös. Todella fiksu, minä rakastan sitä. Ja kolmes, se on se, että mitä hän on kehittynyt Jumalan edessä. Että se on vaikea sanoa, kun hän sanoi, että hän ei pysty osoittamaan rakas, jos oli itse. Mutta totta kai minä näen häneltä se jo alussa. Se rakas, että hän oli siinä koko ajan osoittanut ihmiselle myös, vaikka hän ei silloin tuntunut siitä. Mutta siis se prosessi, että hän on kasvanut, minä voin nähdä sama kuin butterfly.
Perhosen muodonmuutos. Niin.
Joo. 11 vuotta sitten esimerkiksi hänellä oli se burnout. Ja ennen siitä oli yksi Anna-Mari. Ja sen jälkeen, ja silloin...
Ai toisen vaimon.
Joo, ja minä olin siinä koko ajan rukoillut ja tukenut. Mutta siis kun tuli sieltä, se oli semmoinen niin vahva, että wow, okei, no minä tukan tästä myös. Mutta taas oli se kolmas juttu, että minä olen nähnyt oikeassa prosessissa se perhosen edessäni, että mitä se tapahtui. Tämä oli, minä rakastan se entisen vaimo ja nyt se vaimo.
Nykyistä vaimoa. Entistä ja nykyistä rakastan.
Joo, ei ollut semmoinen juttu, että nyt sinä et ole enää siis heipaa. Että ei, se on semmoinen, se oli prosessi ja minä olen nähnyt, mitä hänestä. Hän oli sanonut kyllä. Ja se rakaus on vain kasvanut sitten sen jälkeen myös.
Kyllä, me valitaan toisemme joka päivä aina uudestaan. Tahtotaan.
Ihana kuulla. Lämmin kiitos, iso kiitos Anna-Maria Roberto Brandao, kun tulitte tähän ohjelmaan. Siis johdatte Harvest Church-seurakuntaa Vantaalla ja musisoitte upeasti ja kauniisti yhdessä. Kiitos teille ja oikein ihanaa ja siunattua joulua myös.
Kiitos samoin.
Kiitos kun saimme tulla ja hyvää joulua sinulle myös.